เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติพันธพิสิทธิ์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.นะครับวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับมาลองดูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะครับอุตสาหกรรมยางพาราไทยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้จากสภาพของการเรียกร้องเรื่องของราคายางตกต่ำนะครับจริงๆแล้วใน เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่อุตสาหกรรมยางพารามันเติบโตมาเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยการที่ราคามันตกต่ำนั้นเนี่ยก็เป็นผลเนื่องจากกลไกตลาดนั่นแหละครับคือสภาพอุปสงค์อุปทานนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นจากการที่ผู้ปลูกคือผลิตสินค้าคือตัวยางพาราออกมาเนี่ยมากคือไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับประเทศต่างๆแต่เพื่อนบ้านเราหรือแม้กระทั่งประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ก็ได้พยายามผลิตตัวยางพาราขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในประเทศของตัวเองนะครับตอนหลังนี้ก็ทำให้ตัวเมื่อเศรษฐกิจมันชะลอลงหรือตกลงเนี่ยนะครับความต้องการใช้ยางในภาพรวมของทั้งโลกก็จะลดลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อราคายางนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิด AEC นะครับต่ออุตสาหกรรมยางนะครับโดยจะนำตัวแบบที่เรียกว่าตัวแบบ Diamond Model คือตัวแบบเพชรเนี่ยนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยางพาราไทยว่าถ้าใช้ตัวแบบเนี้ยที่เป็นตัวแบบที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเชิงของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมในระดับในประเทศหรือนานาชาติก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยางพาราไทยโดยใช้ตัวแบบนี้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมอยากจะเกริ่นให้ฟังนะครับว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับปริมาณผลผลิตที่ผ่านการแปรรูปขั้นต้นเป็นยางธรรมชาติเนี่ยนะครับจะมีผลผลิตรวมกันถึงประมาณ 3,569,000 ตันหรือประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปีนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วในปริมาณผลผลิตที่ทำได้เป็นยางพาราธรรมชาติที่ผ่านการแปรรูปขั้นต้นแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประมาณ 3.12 ล้านตันเนี่ยหรือคิดเป็นร้อยละ 87.42 เนี่ยนะครับจะส่งออกขายต่างประเทศนะครับส่งออกขายต่างประเทศโดยที่ประเทศไทยเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดยางพาราธรรมชาติในตลาดโลกเนี่ยนะเป็นอันดับหนึ่งนะครับคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดถึง 38.53 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลในปี54นะครับถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้จะเห็นว่าเราผลิตได้ประมาณ 3.6 นะครับแต่ส่งออก 3.1 นะครับจะเห็นว่าผลผลิตยางที่ใช้ในประเทศเนี่ยมีเพียงประมาณไม่ถึง 500,000 ตันนะครับหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ12%กว่าๆเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขการใช้ยางหรือบริโภคยางในประเทศไทยเนี่ยต่ำมากในขณะที่เราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกแต่ว่าการใช้ในประเทศต่ำมากนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่านโยบายปัจจุบันนี้ของรัฐบาลในการที่จะพยายามจะรักษาเสถียรภาพราคายางก็ดีหรือพยายามจะฉุดราคายางขึ้นมาก็ดีเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทำให้การใช้ยางมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็จะนำไปสู่การดึงราคายางขึ้นมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็พยายามจะทำหลายๆเรื่องในเช่นการพยายามจะใช้เพิ่มการใช้ ยางพาราธรรมชาติอุตสาหกรรมยางต่างๆนะครับอุตสาหกรรมยางปลายน้ำเนี่ยก็เช่นอุตสาหกรรมพวกยางรถยนต์ถุงมือยางเครื่องใช้ยางอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักๆที่ใช้ผลผลิตยางธรรมชาติจากตลาดยางในประเทศนะครับซึ่งพยายามรัฐบาลส่งเสริมการใช้ให้มากขึ้นผลิตให้มากขึ้นนะครับรวมทั้งจะเห็นว่าเมื่อมีนโยบายใหม่ๆหลังสุดเนี่ยเช่นการพยายามจะใช้เรื่องของยางพาราธรรมชาติเนี่ยนะครับไปผสมกับยางแอสฟัลต์เพื่อที่จะทำเป็นยางบดยางราดถนนนะครับคือใช้ยางมัดไทยผสมกับยางธรรมชาติอันนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนานะครับเพราะว่าผลการศึกษาในอดีตเนี่ยพบว่าการใช้ยางธรรมชาติผสมกับยางแอสฟัลต์เนี่ยนะครับมันทำให้คือสัดส่วนการผสมอาจจะยังไม่เหมาะหรือการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตรงนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับคือทำให้ตัวเนื้อผิวถนนนี่มันมีความอ่อนนิ่มแล้วเวลารถหนักๆวิ่งบดไปบนถนนนี่มันทำให้ถนนมันเป็นร่องเป็นหลุมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปแต่ว่าถ้าเผื่อผลการคว้าวิจัยแล้วก็นำเอายางธรรมชาติมาใช้ในเรื่องของกิจกรรมพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการสร้างความต้องการยางและเป็นการจุดตัวราคาสินค้ายางเนี่ยนะครับขึ้นมาได้ดีทีเดียวนะครับคราวนี้อย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราลองมาดูสิครับว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวแบบที่เรียกว่าตัวแบบเพชรหรือไดมอนด์โมเดลเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีจุดแข็งจุดอ่อนหรือว่าจุดได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีโอกาสในการที่จะเติบโตยังไงบ้างเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมอยากจะแนะนำตัวแบบไดมอนด์ซะก่อนนะครับคือตัวแบบไดมอนด์เนี่ยเป็นตัวแบบทางเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับการพัฒนาโดยไมเคิลอีพอตเตอร์นะครับซึ่งเป็นนักเรียกว่านักคิดนักกลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับงานเขียนของเขาเนี่ยเขียนไว้ในงานชื่อ The Competitive Advantage of Nation นะครับแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยนะครับได้การทำการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในบริเวณที่เกี่ยวข้องเมื่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างเช่นถ้าเราจะดูว่าอุตสาหกรรมยางพาราไทยเนี่ยเมื่อตลาดแวดล้อมภายนอกเช่นการเปลี่ยนเข้าไปสู่ AEC ในปี58เนี่ยนะครับแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงนะครับตัวแบบนี้ก็ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์นะครับตัวแบบไดมอนด์เนี่ยนะครับเป็นตัวแบบซึ่งเพื่อการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันนะครับของอุตสาหกรรมในระดับมหภาคนะครับโดยการพิจารณาปัจจัยหลักที่แวดล้อมอุตสาหกรรม4ด้านอะไรบ้าง4ด้านด้านที่1ก็คือเป็นการดูปัจจัยทางด้านของการผลิตนะครับด้านที่2เนี่ยดูปัจจัยด้านอุปสงค์คือความต้องการนะครับด้านที่3เนี่ยดูปัจจัยทางด้านยุทธศาสตร์โครงสร้างและการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมยางนะครับแล้วก็ด้านที่4เนี่ยเป็นการดูปัจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรมแล้วก็ปัจจัยอุตสาหกรรมที่มันต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราโดยตรงนะครับก็ดู4ด้านนี้เนี่ยนะครับแต่นี้เมื่อการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้นี่นะครับซึ่งจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกอุตสาหกรรมทั้งจากนโยบายบทบาทของภาครัฐบทบาทของโอกาสแล้วก็บทบาทของบริบทของสิ่งของชุมชนตลาดที่โตขึ้นจากปัจจุบันเช่นสมมติว่าจากชุมชนของประเทศไทยที่จะเป็น AEC ในอนาคตเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้ตลาดเนี่ยมันกลายเป็นตลาดเดียวนะครับเป็นตลาดเดียวอันนี้ก็จะมาดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยบทบาทต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลต่ออุตสาหกรรมยางพารายังไงบ้างนะครับประเด็นที่เราจะดูกันเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างที่เรียนก็คือว่าจะมีอยู่4ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1เรามาดูด้านปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยด้านการผลิตเนี่ยนะครับปัจจัยด้านที่เป็นปัจจัยสนับสนุนด้านบวกสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยด้านบวกที่วิเคราะห์ได้เนี่ยครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีสภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางพารานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งทั้งสองภาคนี้เนี่ยเป็นแหล่งปลูกยางเดิมนะครับที่มีเรียกว่ามีมาดั้งเดิมของไทยนะครับต่อมาเนี่ยก็ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการปลูกยางเท่าใดนักนะครับแต่จากการทดลองปลูกยางพาราและการทดสอบทางวิชาการโดยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปี2521เนี่ยก็พบว่าต้นยางก็เจริญเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่ทางเหนือและอีสานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่แล้วก็สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตได้น่าพอใจนะครับคือหมายความว่าถึงแม้ว่าการกรีดยางเนี่ยการเปิดกรีดในครั้งแรกเนี่ยนะครับอายุการกรีดครั้งแรกเปิดกรีดเนี่ยนะครับจะช้ากว่าทางภาคใต้นี่ประมาณ6เดือนนะครับโดยทางภาคอีสานเนี่ยจะเปิดกรีดได้เมื่ออายุประมาณ7ปีครึ่งนะครับโดยจะให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ240กิโลกรัมต่อไร่นะครับทางภาคเหนือเนี่ยนะครับผลผลิตเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ260กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าอีสานนิดหน่อยนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยนะครับจากการศึกษาก็พบว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ285กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งสูงที่สุดนะครับแม้พื้นที่ปลูกยางในประเทศจะมีจำกัดในปัจจุบันนี่นะครับแต่ด้วยความเหมาะสมทางด้านของสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆนะครับที่เมื่อแข่งขันกับไทยแล้วเนี่ยก็พบว่าของเราเนี่ยได้เปลี่ยนในเชิงของสภาพภูมิศาสตร์รวมทั้งประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของเราเนี่ยก็พบว่าการปลูกยางในช่วงพื้นที่เริ่มต้นคือภาคใต้เนี่ยนะครับเริ่มปลูกยางมาประมาณสัก50กว่า50ปีมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยนอกจากเราจะได้เปรียบในเชิงของสภาพภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับดินฟ้าอากาศนะครับเรายังได้เปรียบในเชิงของประสบการณ์ในการทำยางมานะครับซึ่งมากกว่า50ปีปัจจัยบวกประการที่2ก็คือว่าปัจจัยด้านผลผลิตหรือวัตถุดิบในระดับต้นน้ำและกลางน้ำเนี่ยนะครับคำว่าผลผลิตในระดับต้นน้ำก็คือเป็นอุตสาหกรรมยางแปรรูปขั้นต้นหมายความว่าเวลาเรากรีดยางออกมาแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรก็จะเอาตัวน้ำยางเนี่ยกรีดออกมาเนี่ยก็จะเป็นยางก้อนถ้วยบ้างนะครับน้ำยางสดน้ำยางสดบ้างก็เข้าโรงงานแปรรูปขั้นต้นเป็นทำยางแผ่นยางแผ่นลมควันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทำเป็นยางอัดแท่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นผลผลิตเรียกว่าเป็นผลผลิตยางธรรมชาตินะครับผลผลิตเหล่านี้นะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับมีพื้นที่ปลูกยางและเก็บเกี่ยวจำนวนมากอย่างที่กล่าวแล้วนะครับมีผลผลิตสูงมากที่สุดในโลกนะครับอันนี้เป็นผลผลิตในเชิงอุตสาหกรรมผลผลิตต้นน้ำมากลางน้ำนะครับเราถือว่ายังได้เปรียบนะครับเมื่อเทียบผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่หรือต่อไร่เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นคู่แข่งสำคัญของเราในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นประเทศคู่แข่งที่มีแนวโน้มจะขึ้นมาแข่งกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเช่นประเทศอินโดนีเซียนะครับหรือประเทศเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับประเทศพวกนี้เนี่ยเป็นประเทศที่พยายามจะเร่งการปลูกยางเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างประเทศคู่แข่งอย่างสมมติอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีเรียกว่าพื้นที่ปลูกยางมากกว่าเราเยอะค่อนข้างประมาณสักเกือบ 40% พื้นที่ปลูกยางเขามากกว่าของเรานะครับแต่ว่าผลผลิตเฉลี่ยของเขาเนี่ยต่ำกว่าเราถึงประมาณร้อยละ40นะครับอันนี้เนี่ยทำให้ตัวผลผลิตรวมเนี่ยถึงแม้พื้นที่ปลูกจะมากกว่าแต่ว่าผลผลิตรวมก็ยังต่ำกว่าเรานะครับของเวียดนามเองเนี่ยผลผลิตก็ใกล้เคียงกับของเรานะครับเพียงแต่ว่าของเขาในพื้นที่ปลูกยางยังน้อยอยู่ประกอบกับความต้องการใช้ยางในประเทศเขาก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่คาดว่าจะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่คล้ายๆกับของไทยเช่นพวกอุตสาหกรรมพวกยางรถยนต์บ้างพวกที่ใช้ยางธรรมชาติบ้างคล้ายๆของไทยแต่ว่าเขาก็มีสัดส่วนคือเมื่อเทียบกับความต้องการของเขาเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผลผลิตที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ยังสูงอยู่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็ยังส่งออกได้น้อยนะครับอันนี้ก็แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าสองประเทศนี้น่าจะเป็นประเทศที่มีการแข่งขันมีเรียกว่ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับของไทยนะครับข้อได้เปรียบประการที่3นะครับในด้านการผลิตปัจจัยด้านการผลิตก็คือว่ามีความได้เปรียบ ทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติที่สำคัญนะครับเช่นอินโดนีเซียที่กล่าวแล้วหรือเวียดนามที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับอินโดนีเซียก็มีสภาพเป็นเกาะนะครับเวียดนามเองก็มีสภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ดีนักคือเทียบกับของไทยนี่ยังต่ำของไทยอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบในเชิงของการขนส่งนะครับแล้วก็ประกอบกับทำเลที่ตั้งเนี่ยนะครับอยู่ในใจกลางเรียกว่าศูนย์กลางของกลุ่มอาเซียนหรือว่าอยู่ใกล้กับแหล่งตลาดใหญ่เช่นจีนอะไรเงี้ยนะครับใกล้กว่าอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ทำเลที่ตั้งก็ตามหรือว่าระบบคมนาคมขนส่งก็ตามซึ่งปัญหาเรื่องโลจิสติกส์นี่เราก็ได้เปรียบเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็ยังคงได้เปรียบในส่วนนี้อยู่นะครับคราวนี้มาดูปัจจัยการผลิตทางด้านปัจจัยการผลิตที่เป็นปัจจัยด้านลบบ้างนะครับทางด้านลบเนี่ยนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าการขยายพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางในภาคใต้เนี่ยขยายต่อไม่ได้แล้วนะครับในภาคอีสานและภาคเหนือเนี่ยก็ขยายเรียกว่าจะแทบจะเต็มที่แล้วนะครับเพราะงั้นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางจึงพูดว่ามันลดลงเรื่อยๆนะครับหรือแทบจะไม่เหลือแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อจำกัดนะครับที่เห็นชัดนะครับประการที่สองที่เป็นข้อจำกัดหรือข้อด้านลบปัจจัยด้านลบคือว่าการขาดแคลนแรงงานเริ่มขาดแคลนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยพื้นที่ผลิตสำคัญเช่นในภาคใต้หรือภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเริ่มใช้แรงงานต่างชาติเช่นในแรงงานพม่าแรงงานลาวนะครับหรือแรงงานที่มูฟหรือเคลื่อนย้ายไปจากภาคอีสานเนี่ยครับไปรับจ้างในภาคตะวันออกหรือภาคใต้นะครับอนาคตเราเห็นภาพแรงงานเหล่านี้เคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนานะครับเมื่อเศรษฐกิจประเทศเหล่านั้นเพื่อนบ้านดีขึ้นหรือว่าเมื่อพื้นที่ถ่ายอีสานเริ่มมีการเปิดกรีดยางเพราะฉะนั้นแรงงานจะเริ่มขาดแคลนในภาพรวมนะครับประการที่3แรงงานขั้นการผลิตต้นน้ำและหน่วยธุรกิจเนี่ยนะครับก็ยังขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นระบบและต่อเนื่องนะครับประการที่4ก็คือเริ่มมีการขยายพื้นที่ปลูกยางเข้ามาในประเทศสมาชิกใหม่นะครับเช่นประเทศแถบลาวกัมพูชาหรือเมียนมารวมทั้งเวียดนามนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สูงนะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่จะต่ำกว่าและได้เปรียบกับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ามีการขยายพื้นที่ปลูกมากๆอนาคตก็จะส่งผลในการแข่งขันในส่วนต้นทุนเนี่ยเราก็จะมีความได้เปรียบน้อยลงนะครับประการที่5คือขั้นการผลิตการแปรรูปเริ่มมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับประการที่6เนี่ยต้นทุนในการปลูกยางโดยเฉพาะปลูกยางใหม่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นทุกด้านทั้งเทศที่ดินทั้งแรงงานทั้งปุ๋ยเคมีอันนี้เป็นปัจจัยด้านลบทางด้านการผลิตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขในอนาคตนะครับในขั้นนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงปัจจัยด้านอื่นต่อไปนะครับ
นิดก็ไม่เคยเห็นเซเว่นไม่ไปเป็นเดือนน้องชวนเที่ยวห้างขึ้นบันไดเลื่อนพี่รู้สึกเหมือนเวียนหัวแรงนั่งในโรงน้องชวนแลพี่บอกแพ้แอและมันแพ้ต่อคำโนรานั่งลุงเข้าแข้งให้แลจนป่าแจ้งจางป่ารักแท้แต่เฉยแหลกจนน้องเลยไม่ทนคนตัดยางถนนความรักขาดกลางเปลี่ยนคนร่วมทางวังพาน้องนางไปได้ดีคนตัดยางทางป่าถูกตัดหน้าแย่งน้องไปเรื่องตัดยางจะเก่งแค่ไหนแต่ตัดใจไม่ได้สักทีหน้ายางยับเยินด้วยคมมีไม้เท้ารอยกรีดในใจพี่คำควรนอนรองอยู่กบสีเข้าพาน้องนี้ไปจนหลับหาเคยอยู่เคียงกันมองพระจันทร์บนยอดยางฟังเสียงน้ำค้างยอด
ับเราก็กลับมาพูดต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการผลิตของอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะครับที่ทั้งเป็นการพูดถึงทั้งปัจจัยด้านบวกและก็ด้านลบนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงปัจจัยที่2ในการวิเคราะห์ของไดมอนด์โมเดลเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอุปสงค์คือเป็นการวิเคราะห์ทางด้านของความต้องการซื้อหรือเป็นการวิเคราะห์ภาคด้านตลาดของอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะครับการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์ก็มีทั้งด้านบวกด้านลบนะครับคราวนี้มาดูด้านบวกก่อนนะครับปัจจัยทางด้านบวกเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายประการนะครับประการที่1เนี่ยนะครับเมื่อคำนึงถึงผู้ผลิตยางแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็สามารถจะพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศได้อย่างเหลือเฟือนะครับก็อย่างที่ทราบก็คืออย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าเมื่อตอนต้นว่ายางพาราไทยเราเนี่ยเราผลิตได้ทั้ง3ประมาณ 3.6 ล้านตันแต่ใช้ในประเทศเพียงประมาณ 500,000 ตันไม่ถึง 500,000 ตันด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ส่งออกนะครับดังนั้นถ้าเราจะดึงตัวส่งออกนี้เนี่ยกลับมาใช้ในประเทศเนี่ยก็ยังมีอยู่เหลือเฟือนะครับอันนี้เป็นประเด็นปัจจัยด้านบวกประเด็นที่1คือความเหลือเฟือของปัจจัยการผลิตนะครับอันที่2เนี่ยนะครับประเทศไทยอุตสาหกรรมยางพาราไทยเนี่ยมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องขนาดใหญ่ที่มีความต้องการวัตถุดิบจากยางธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับอยู่ค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับเช่นอุตสาหกรรมผลิตยางนอกและยางในรถยนต์นะครับธุรกิจผลิตถุงมือยางนะครับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับยางธรรมชาติต่างๆนะครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นดีทรอยต์ของเอเชียนะครับคือเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมรถยนต์และยานยนต์เนี่ยใหญ่มากอุตสาหกรรมนี้โตมากเพราะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็จะพึ่งพาเรียกว่ายางธรรมชาติเนี่ยนะครับมาใช้ในอุตสาหกรรมตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการที่จะส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศนะครับส่วนปัจจัยด้านลบมีอะไรบ้างทางด้านอุปสงค์นะครับด้านลบก็จะมีอยู่2ประการนะครับประการที่1ก็คือว่าอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศนะครับซึ่งอันนี้มีความต้องการอยู่เพียงประมาณ 12.55% เท่านั้นเองนะครับอันนี้ซึ่งต่ำมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามกระตุ้นความต้องการอุปสงค์ในประเทศตรงนี้ให้สูงขึ้นนะครับอย่างที่เรียนแล้วตั้งตอนต้นว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มันกิ่วเนื้อการใช้อย่างธรรมชาติที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งในภาครัฐเองก็พยายามจะส่งเสริมเรื่องของการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนเนี่ยโดยการหันมาใช้อย่างธรรมชาตินะครับให้มากขึ้นนะครับด้านลบประการที่สองก็คือว่าตลาดส่งออกอย่างธรรมชาติเนี่ยนะครับและผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในตลาดหลักๆบางตลาดนะครับเช่นตลาดจีนตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่เป็นตลาดส่งออกยางธรรมชาติของเรานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประเด็นกังวลว่าจีนเองกำลังจะเพิ่มการผลิตยางธรรมชาติในประเทศนะครับและมีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับหมายความว่าคนในทุนจีนเนี่ยนะครับเริ่มเข้าไปส่งเสริมการปลูกนะครับหรือลงทุนปลูกในประเทศในกลุ่มอาเซียนเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น AEC ในปี58แล้วเนี่ยประเด็นที่น่าห่วงใหญ่ก็คือว่าประเทศที่เป็นผู้ใช้ยางธรรมชาติรายใหญ่เช่นจีนอย่างเงี้ยนะครับจะเข้ามาลงทุนปลูกยางธรรมชาติในประเทศแถบเพื่อนบ้านเราเช่นแถบลาวแถบเขมรแถบเวียดนามนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยมันจะเกิดความเสรีนะครับขึ้นเนี่ยเขาจะช่องว่างตรงนี้มันก็จะส่งเสริมให้มีการทำอุตสาหกรรมยางพาราแม้กระทั่งอุตสาหกรรมยางพาราต้นน้ำเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับนั่นคือจะเป็นคู่แข่งสำคัญของเราในอนาคตนะครับคราวนี้มาดูปัจจัยตัวที่สองครับปัจจัยตัวที่สามคือปัจจัยทางด้านของทางด้านยุทธศาสตร์โครงสร้างและการแข่งขันนะครับยุทธศาสตร์คำว่ายุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ยางพารานะครับโครงสร้างในการแข่งขันของตลาดยางพารานะครับเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนี้และแนวโน้มในอนาคตนะครับถ้าดูในด้านบวกนะครับประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิตน้ำยางสดและยางแผ่นดิบ นะครับโดยการแปรรูปและเริ่มมียุทธศาสตร์ในการเพิ่มความต้องการใช้ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศนะครับเช่นการทำนำยางธรรมชาติไปทำเป็นถนนอย่างที่เรียนแล้วนะครับรวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยให้มีเร่งการใช้ยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้นอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของภาครัฐนะครับประการที่สองก็คือประเทศไทยมีการส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติผ่านการเก็บเงินสงเคราะห์ที่เรียกว่าเงินเซสนะครับเงินสงเคราะห์นี่เก็บโดยใครเงินสงเคราะห์เนี่ยมันก็มีกฎระเบียบคือเป็นกฎระเบียบอยู่นะครับโดยพรบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือสกย.เนี่ยนะครับจะมีอำนาจในการเก็บเงินเซสโดยการตั้งเกณฑ์ในการเก็บขึ้นมานะครับเช่นประมาณกิโลละ2บาท3บาท4บาท5บาทไม่เกิน5บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงินที่เก็บมาได้เงินส่วนนี้เนี่ยบังคับให้ทำยังไงเอาไปทำอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันจะมีหลักเป็นข้อบังคับอยู่นะครับแต่โดยทั่วไปก็คือว่าจะนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการส่งเสริมการปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการนะครับหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแหล่งทุนในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานะครับส่วนหนึ่งจากเงินเซสเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะนำมาสู่ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาวนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งซึ่งอาจจะมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแง่บวกคือเนี่ยเป็นทุนในการที่จะพัฒนาวิจัยและพัฒนานะครับแต่ว่าแง่ลบอาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของการผลิตยางอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับประการที่3ประเด็นด้านบวกนะครับประเทศไทยกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการยางโดยการรวมองค์กรด้านการส่งเสริมการปลูกการแปรรูปและการวิจัยและการตลาดเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเป็นจะเข้าใจว่าจะจัดคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นพรบผ่าน3วาระไปแล้วเป็นพรบการยางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการยางแห่งประเทศไทยบทบาทในอนาคตก็จะเป็นเอกภาพขึ้นจะดูทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องของยางพาราในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นด้านบวกส่วนด้านลบเนี่ยนะครับก็จะด้านลบเนี่ยนะครับก็มีอยู่พอสมควรนะครับประเด็นที่หนึ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่องของมีความเหลื่อมล้ำทั้งในแง่ของขนาดเงินทุนนะครับขนาดจำนวนของเงินทุนเนี่ยนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการในระหว่างหน่วยผลิตในระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำหมายความว่ายังไงหมายความว่าต้นน้ำเองเนี่ยก็มีผู้ผลิตรายใหญ่นะครับเกษตรกรรายใหญ่ใหญ่มากๆนะครับรายกลางรายเล็กอันนี้นะฮะตอนหลังนี่เริ่มจะมีการกระจุกตัวเช่นจะมีการกว้านซื้อที่ทำเป็นอุตสาหกรรมปลูกยางขนาดใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเป็นเริ่มมีธุรกิจที่ทำที่ใช้ยางเยอะๆเนี่ยนะครับมากๆเนี่ยนะครับมาลงทุนทำเองเลยนะครับอันนี้ก็อนาคตถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ความการแข่งขันหรือว่าศักยภาพในการแข่งขันหรือการต่อรองอะไรกันเนี่ยนะครับมันบิดเบี้ยวไปนะครับทำให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยหรือต่างเนี่ยอำนาจต่อรองต่างๆก็จะลดลงนะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมรายใหญ่นะครับพวกเรียกว่าพวกอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่ทำอุตสาหกรรมเช่นยางรถยนต์หรือว่าพวกถุงมือยางอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางรถยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อำนาจตลาดอำนาจต่อรองแล้วการแข่งขันเนี่ยมันลดลงไปนะครับซึ่งจะมีผลต่อการราคาของยางธรรมชาติหรือยางผลิตภัณฑ์ยางในอนาคตประการที่3ประการที่2นะครับคือด้านลบนะครับคือตลาดยางธรรมชาติในระดับท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นตลาดของพ่อค้าคนกลางนะครับจะเห็นว่าอำนาจต่อรองของผู้ผลิตรายย่อยเนี่ยต่ำนะครับการรับซื้อราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นการกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดนะครับประการที่3นะครับยังขาดหน่วยงานกลางในการกำหนดและออกแบบมาตรฐานโรงงานแปรรูปที่เหมาะสมกับกำลังการผลิตและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าการปล่อยให้เกิดอุตสาหกรรมยางพาราเกิดขึ้นในประเทศอย่างมากมายแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ขาดการกำกับดูแลที่ดีเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นจำนวนมากเนี่ยหลายกิจการหลายสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นประกอบการสถานประกอบการของเอกชนหรือว่าของกลุ่มเกษตรกรเองเนี่ยนะครับขาดการดูแลเรื่องผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้เห็นชัดกลิ่นเหม็นนะครับน้ำเสีย เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและแมลงต่างๆพวกนี้เนี่ยเริ่มจะมีเข้ามานะครับไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปดูแลนะครับประการที่4ยังขาดการถ่ายทอดข้อมูลด้านมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานบังคับที่แตกต่างในตลาดยางธรรมชาติที่สำคัญนะครับอันนี้ก็เรียกว่ายังเป็นกลุ่มการรวมกลุ่มที่ผลิตขึ้นตามข้อจำกัดของแต่ละกลุ่มผลิตเช่นอาจจะเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรอยู่นะครับแต่ว่าการมาตรฐานการคุมคุณภาพอาจจะยังไม่เข้มเท่าที่ควรอันนี้ก็มีผลต่อความต้องการหรือว่าต่อราคาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปดูแลนะครับคราวนี้ด้านปัจจัยที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุนเนี่ยนะครับปัจจัยด้านบวกก็จะมีหนึ่งก็คือในภาพรวมในระดับประเทศเนี่ยมีความเชื่อมต่อกันในห่วงโซ่อุปทานระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับในประเทศไทยเองอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยก็ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมต่อกันตั้งแต่ต้นน้ำคือมีการผลิตในขั้นต้นเช่นกลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรผลิตขึ้นมานะครับก็ส่งต่อมีการแปรรูปขั้นต้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำไปนะครับจากแปรรูปขั้นต้นก็ส่งต่อไปที่อุตสาหกรรมปลายน้ำเป็นอุตสาหกรรมที่ทำผลิตภัณฑ์ยางต่างๆอันนี้ก็มีการเชื่อมต่อกันแบบนี้แต่ว่าไอ้ความเชื่อมต่อเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อมต่อที่ยังอยู่ในระดับต่ำหมายความว่าการมูลค่าหรือว่าความต้องการใช้เนี่ยมันยังไม่สูงเท่าที่ควรไม่สามารถจะรองรับหรือไม่สามารถจะแอบซอบดูดกลืนตัวผลผลิตส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในประเทศได้นะครับปัจจัยด้านลบนะครับปัจจัยด้านลบก็จะมีอยู่หลายประการเหมือนกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าผู้ผลิตหรือเกษตรกรเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งของผู้ผลิตหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่นอกการดูแลหรือการแนะนำทางวิชาการหรือการสงเคราะห์ของสกย.นะครับซึ่งสกย.จะดูแลไอ้ทั้งในแง่วิชาการทั้งการสงเคราะห์อะไรพวกนี้อย่างเป็นระบบนะครับที่ถูกต้องทั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแต่ว่ามันมีผู้ผลิตจำนวนมากที่อยู่นอกเหนือจากตรงนี้นอกเหนือจากการดูแลของระบบของสกย.อยู่อันนี้จะต้องหาทางที่จะทำไงเขาจะเข้าไปมีบทบาทในอนาคตเพื่อที่จะเร่งเพื่อที่จะเร่งเรื่องประสิทธิภาพเรื่องของต้นทุนที่ทำให้ลดลงได้นะครับประการที่สองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลางน้ำยังขาดการสนับสนุนด้านการกำหนดมาตรฐานโรงงานและอุตสาหะและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของการผลิตยางเนี่ยนะครับโรงงานหลายโรงงานยังขาดมาตรการกำหนดมาตรฐานแล้วก็การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับประการที่3อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลางน้ำยังต้องพึ่งต้องมีการผลิตและขั้นและการแปรรูปขั้นต้นและขั้นกลางเนี่ยจะต้องพึ่งเทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักนะครับใช้แรงงานกึ่งทักษะเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับประการที่4ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในระดับปลายน้ำกระจุกตัวอยู่ในเขตภาคกลางหรือเมืองอุตสาหกรรมไม่ได้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตนะครับประการที่5ขาดหน่วยงานกลางที่จะดูแลเชื่อมโยงและสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราอย่างครบวงจรทั้งอุตสาหกรรมในระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราได้กำลังที่จะมีการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรนะครับที่รวมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยางพาราปัจจุบันนี้เข้าด้วยกันเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะดูกิจกรรมการผลิตการส่งเสริมการผลิตการตลาดการทั้งวิชาการและการอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งครบวงจรเนี่ยนะครับตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อให้ทำให้กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยางพารา ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ย อย่างที่เรียนก็คือว่าในขั้นตอนของการร่างกฎหมายนั้นผ่าน3วาระไปแล้วนะครับตอนนี้ไปอยู่ในขั้นของการพิจารณาของวุฒิสมาชิกซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินต้นปี2556 57 57เนี่ยนะครับน่าจะเห็นรูปร่างที่ชัดเจนของของการยางในประเทศไทยนะครับซึ่งจะมาดูแลต่อไปนะครับส่วนบทบาทด้านอื่นที่เราจะพูดถึงการส่งเสริมที่ต่อเนื่องจากตรงนี้เนี่ยนะครับที่ต่อเนื่องจากที่พูดแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงบทบาทของภาครัฐพูดถึงบทบาทของภาคเอกชนนะครับที่จะมาเสริมต่อในทั้งดูแลในเชิงของการที่ถ้ามีเรื่องของปัจจัยด้านบวก หรือด้านลบจะเสริมด้านบวกยังไงจะแก้จุดอ่อนยังไงอย่างนี้อันนี้เราจะเป็นประเด็นที่จะต้องพูดในโอกาสต่อไปนะครับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงอุตสาหกรรมยางพาราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาเพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ